Hovězí maso z problematických polských jatek se dostalo i do Česka. Rusko po Spojených státech taky opustilo raketovou dohodu. České ministerstvo vnitra se bude muset rozhodnout, jestli se zakázky na komunikační systém Pegas vyloučí čínské firmy Huawei a ZTE. Britská premiérka Mayová chce dál jednat s Evropskou unií o Brexitu a Transparency International vydala nový žebříček vnímání korupce. Česko si polepšilo, stále ale zůstává za evropským průměrem. Nejen tato témata uslyšíte v následujících minutách. Začíná souhrn nejdůležitějších událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech přeje Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Evropské země postupně zjišťují, kam všude bylo dovezené maso z polských jatek, kde se zpracovávalo hovězí z nemocných krav. Na začátku současné aféry stála tajně natočená reportáž polské zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství. Jatka už úřady uzavřely. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa. Podle agentury DPA třetina z toho do zemí Evropské unie, včetně například Francie, Portugalska, Slovenska, ale i Česka. Oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Pokračuje redaktorka Tereza Chlubná.
Do Česka se dostalo 300 kg hovězího. Jedna 100-kilová zásilka putovala po apelu polského obchodníka zpátky do Polska. Dovezené maso ale nemusí být přímo z nemocných zvířat, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
Nerovná se to, že to maso, které sem došlo, bylo přímo od těch zvířat. Tam jde o to, že to maso šlo ze závodu, kde se zpracovávaly týrané krávy.
Přesto ale ministr zemědělství Miroslav Toman lidem doporučuje se hovězímu masu z Polska vyhnout.
Proto vyzývám spotřebitele, aby do vyřešení kauzy co nejvíce preferovali maso z tuzemských chovů.
Toman uvažuje o zavedení mimořádných veterinárních opatření, to ale až po konzultaci s Evropskou komisí.
Moderátor publicistiky Martin Karlík ještě téma rozebral s europoslankyní za ČSSD Olgou Sehnalovou, která se dlouhodobě věnuje otázkám kvality potravin a ochrany spotřebitelů.
Já si myslím, že tohle je opravdu velký problém pro polskou stranu. Já jsem interpelovala Evropskou komisi v podstatě v momentě, kdy jsme dostali informaci, že nějaká takováto reportáž vznikla, že tam může být problém. A v té době polské orgány prostě říkali, že je to čistě regionální záležitost a žádné maso na export nešlo. A to, že se to teď dostává do takhle prakticky celoevropských rozměrů, protože těch zemí, do kterých se maso podle toho systému evropského rychlého varování dostalo, už je 14. Takže je to opravdu velká diskreditace polské strany, polských dozorových orgánů a to je prostě velký problém.
Nabývá podle vás ta aféra celkově znepokojivých rozměrů, když se vlastně týká více zemí, nejenom Česká a Polska?
Samozřejmě, my se pohybujeme na evropském vnitřním trhu a ten vnitřní trh může fungovat pouze tehdy, pokud je mezi zeměmi vzájemná důvěra a když se mohou vzájemně spolehnout na to, že jejich orgány dozoru prostě fungují tak, jak mají. A jestliže jeden den prostě vrcholní představitelé polské strany řeknou, že to žádný problém není, protože to maso prostě na export nešlo a během několika dnů je to všechno jinak, tak samozřejmě v těch ostatních zemích to nemůže vyvolat nic jiného než naprostou pochybnost v systém kontrol, který tady funguje a proto si myslím, že bylo zcela správně, když Evropská komise ohlásila, že posílá do Polska audit, prostě kontrolu vůbec, jak celý tady ten systém veterinárních kontrol funguje.
A jakou výzvu ta celá kauza představuje pro unijní úřady nebo orgány, případně co tedy mohou podnikat jak v tomto případě, tak i v dalším horizontu?
Já si myslím, že to je první věc, která se udělat musí. Já se domnívám, že pan ministr Toman zareagoval velmi správně v tom smyslu, že to nebyla hned nějaká velká vyjádření, ale v prvé řadě se kontaktovala Evropská komise s tím, že se prostě musí prověřit celý ten systém dohledu na polské straně. Já věřím tomu, že polská strana v tom bude spolupracovat, protože ztracená důvěra se jí bude nabývat velmi, velmi těžko zpátky. Takže to je první věc. Ta druhá, samozřejmě i další unijní instituce se na tady tuhle věc musí podívat, zejména jestli dobře fungují ty systémy dohledatelnosti. Další je otázka možná značení i dalších produktů, to je věčné téma, zda pouze u nespracovaného masa nebo už i u zpracovaného masa.
Uvádí europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. České ministerstvo vnitra poslalo koncem týdne vládě návrh na vypsání soutěže na modernizaci státní šifrované komunikační sítě Pegas. Úřad se teď bude muset rozhodnout, jak se v zakázce za zhruba 2,5 miliardy korun postaví k zařízením čínských společností Huawei a ZTE. Před zařízením těchto dvou firem na konci loňského roku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost kvůli možnému zneužití k čínské špionáži. Systém Pegas je jedním z nejcitlivějších zařízení z hlediska bezpečnosti státu. Používají ho policie, hasiči, záchranáři a zčásti i tajné služby. Jak daleko jsou přípravy na tuto zakázku? Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se na podrobnosti zeptal analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
Ty důvody jsou zhruba dva. První je, že ten současný hlasový systém pro složky záchranného systému, tedy vysílačky zabezpečené, tak je postaven na technologii Tetrapol a její výrobce, francouzská firma Airbus Defence, ke konci příštího roku končí s technologickou podporou těch stávajících prvků. To je teda jeden z těch klíčových důvodů. A další věc je, že by ty stávající vysílačky měla doplnit ještě datová síť, jak Radiožurnálu vysvětlil náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.
Ministerstvo vnitra navrhuje udělat modernizaci stávajícího systému, který zabezpečuje hlasovou šifrovanou komunikaci, primárně používanou složkami integrovaného záchranného systému, a současně, což se potom promítne do toho budoucího zadávacího řízení, bude ministerstvo vnitra požadovat potom uchazeči či uchazečích v rámci tohoto výběrového řízení vysokorychlostní datové přenosy.
Ještě pro vysvětlení, ten současný systém umí kromě hlasu přenést třeba průkazkovou fotografii nebo VIN kód auta, ale už ne třeba zdravotní dokumentaci nebo video z místa zásahu integrovaného systému a podobná složitější data, která dneska je běžně potřeba samozřejmě si posílat.
No a jak daleko jsou přípravy na tuto zakázku?
Tak ta zakázka se připravuje nejméně rok. Už v létě ministerstvo také dělalo takzvané předběžné tržní konzultace, jaké technologické řešení pro vylepšení té sítě a také nově pro přenos dat jsou firmy schopné a ochotné nabídnout. A mezi zájemci byla také tehdy i čínská Huawei.
A jak se ministerstvo vyrovnává s tím známým varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost právě před zařízeními čínských firm Huawei a ZTE?
Tak ministerstvo je zatím velmi opatrné, ono říká, že v tuto chvíli nemůže vlastně říct, jestli pro čínské firmy bude platit nějaký plošný zákaz vstoupit do této zakázky nebo ne. Jeho postoj je takový, že až ten záměr na vypsání tendru schválí vláda, což je v režimu utajené, takže to bude chvíli trvat, než se vláda v tomto režimu sejde, takže teprve potom si udělá rizikovou analýzu na všechna ta zařízení, která bude poptávat, a její výsledky potom zohlední zadávací dokumentaci pro zájemce, takže teprve tehdy rozhodne.
O zakázce ministerstva vnitra mluvila analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Český stát tento týden také poprvé vyřadil čínskou společnost Huawei z veřejné zakázky za 500 000 000 korun na nový portál Moje daně. Ten má sloužit pro jednodušší podávání daňových přiznání. Informaci přinesla Mladá fronta Dnes. Podle Huawei ale neexistuje konkrétní důkaz o tom, že by představovala bezpečnostní riziko. O situaci kolem čínských firem Huawei a ZTE mluvil začátkem týdne na schůzce v Lánech prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Ten po setkání zopakoval, že kybernetická bezpečnost by se měla řešit celoevropsky.
Jsem o tom přesvědčen, že na úrovni evropských států by jsme měli o tom mluvit, že bychom si měli vyměnit ty informace, ale je jasné, že na základě varování NÚKIBu všechny dotčené organizace státní i soukromé musí udělat ten audit, taky ho dělá, a uvidíme, jakým výsledkem dospějí.
uvedl premiér Babiš. Ve čtvrtek se pak na Pražském hradě sešel prezident Miloš Zeman s čínským velvyslancem Chang Tiem Minem a dvěma představiteli čínské komunikační firmy Huawei. Potvrdil to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček s tím, že v dubnu se český prezident chystá do Číny, kde se chce setkat s generálním ředitelem společnosti Huawei. Americké úřady formálně obvinily z podvodů a dalších trestných činů čínskou telekomunikační společnost Huawei a její finanční ředitelku Meng Wanzhou. Ta byla před měsícem na žádost Spojených států zadržena v Kanadě. Společnost vyjádřila nad obviněním zklamání. Čínské ministerstvo zahraničí pak vyzvalo Spojené státy, aby zastavili bezdůvodné potlačování čínských podniků a zrušili zatykač na Mengovou. Nakolik jsou tato obvinění důvěryhodná a do jaké míry by se mohlo jednat o obchodně politickou válku a co přesně američtí vyšetřovatelé kladou společnosti Huawei a její finanční ředitelce za vinu. Otázky, které moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček položil zahraničně politickému analytikovi Českého rozhlasu Milanovi Slezákovi.
Těch obviněních je 23 bodů, mluvím schválně o obviněních, protože jsou to vlastně dvě kauzy. S jednou přišli vyšetřovatelé v New Yorku, ta se týká 13 bodů obvinění a ta je z toho politického hlediska daleko vážnější než ta druhá skupina. V této první skupině jde, abych to řekl velice stručně, o podezření, že firma Huawei porušovala americké sankce vůči Iránu, protože společnost, která v Iránu podnikala a o které Huawei tvrdí, že je to úplně samostatná společnost, je podle Američanů filiálkou firmy Huawei. Ta společnost se jmenuje Skycom a v jejím vedení pracovala právě Meng Wanzhou. Pokud se týče té druhé skupiny obvinění, tak ta se týká hlavně zcizování autorských práv, protože vyšetřovatelé ze státu Washington tvrdí, že mají důkazy, že firma Huawei, zejména od americké afilace firmy T-Mobile, přebírala určitý software. A ty důkazy spočívají podle amerických vyšetřovatelů v tom, že ve vnitropodnikové mailové korespondenci jsou zaměstnanci, kteří firmě Huawei tyto citlivé informace od konkurence přihráli, chváleni a že jsou jim přiznávány odměny.
Ona Čína tvrdí, že se Washington tímto způsobem snaží omezit globální expanzi firmy Huawei ve světě. Nakolik jsou ta obvinění důvěryhodná a do jaké míry by se mohlo jednat spíš o obchodně politickou válku?
Tak nedá se především vyloučit, že celá tato kauza souvisí s obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou, i když to americká vláda opakovaně popírá. Nasvědčovalo by tomu prohlášení Donalda Trumpa z prosince minulého roku, kdy Donald Trump s bezelstností sobě vlastní řekl, že pokud to napomůže uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a mezi Čínou, takže že bude intervenovat na ministerstvu spravedlnosti ve prospěch Meng Wanzhou. Ale jinak si myslím, že alespoň ta obvinění, o kterých jsem mluvil, která mají zřejmě opravdu Američané zdokumentována písemně, jsou věrohodná.
Soudí zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A ve Spojených státech ještě zůstaneme. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo totiž v pátek oznámil, že Washington vypoví smlouvu o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Moskva údajně dohodu porušuje a není ochotná ji začít znovu dodržovat. Redaktor Ondřej Klapal má další podrobnosti.
Formálně Spojené státy podle ministra zahraničí Mikea Pompea smlouvu vypoví za půl roku, pokud ji ani do té doby Rusko nezačne dodržovat. V takovém případě by ještě mohla zůstat v platnosti.
Jsme připraveni zahájit složitá vyjednávání o omezování zbraní kdekoliv na světě.
Washington v minulosti smlouvu kritizoval i kvůli tomu, že jí nejsou vázané další státy jako Čína. Rusko podle Spojených států dohodu z roku 1987 porušuje vývojem nové rakety. Střela ale podle Moskvy překoná pouze tak krátkou vzdálenost, že se na ní dokument nevztahuje.
Po Spojených státech rovněž odstupuje od dohody také Rusko. Oznámil to v sobotu ruský prezident Vladimír Putin. Ten zároveň vezval armádu, aby dokončila vývoj nadzvukové rakety středního doletu Kalibr. Putin své diplomaty požádal, aby neusilovali o vyjednávání náhradní smlouvy jako první. Mají Spojené státy dost důkazů, že Rusko dotyčnou smlouvu skutečně porušuje? Moderátor publicistiky Vladimír Kroc se na to zeptal bezpečnostního analytika Lukáše Dyčka, který působí na Baltic Defense College.
No, zdá se, že vysvětlila to, jestli mají dost důkazů, se samozřejmě nemůžeme dozvědět, nicméně ten drsný postup ukazuje na to, že patrně důkazy mají. A v podstatě ty důkazy říkají, že Rusové jednak vyzkoušeli námořní verzi té rakety, ovšem z pozemního poligonu, která přesahuje tu smlouvu, což teoreticky ještě podle smlouvy možné je. No a potom tu stejnou raketu vyzkoušeli z pozemního mobilního odpalovacího zařízení, kde dosahovala výrazně nižší výkonu. Což by teoreticky být správně nemělo, no a když dáte tyto dva důkazy dohromady a pokud Spojené státy mají další třeba telemetrické údaje, tak byste mohli teoreticky uvažovat o tom, že opravdu Rusové mají zbraň, která je v podstatě zakázaná tou smlouvou.
Mluvčí ruské diplomacie uvedla, že Moskva si vyhrazuje právo na odvetnou reakci a opatření. Je už tedy jasné, že dotyčná smlouva vezme za své a co by to mohlo znamenat pro rozložení sil v této vojenské oblasti nebo i pro globální bezpečnost?
Ano, v mezinárodních vztazích není jasné úplně nic, ale spíše se opravdu zdá, že ta smlouva dobře nedopadne, byť pořád je ještě půl roku na to jednat. Co by to mohlo znamenat pro globální bezpečnost, je mnohem složitější, protože ta původní smlouva zahrnuje jenom Spojené státy a Rusko. A ono se zdá, že oba dva ty státy tu smlouvu nějakým způsobem více či méně porušují nebo k tomu mají tendence. A dělají to především proto, že tou smlouvou není vázána Čína, která v této oblasti získala poměrně velice silné schopnosti. To znamená, oba dva ty státy na tom v podstatě můžou vydělat, protože si uvolní ruce směrem právě k té Číně.
Čili je to vlastně uvolnění rukou pro další vývoj raketového arzenálu. To je platná premisa.
Zdá se, že ano, a vliv na bezpečnost v Evropě, to byla ta vaše předchozí otázka, bych tím pádem ani moc nepřeceňoval, spíše bych se opravdu díval na ten dálný východ.
Říká bezpečnostní analytik Lukáš Dyčka. Rusko a Spojené státy už k jednání vyzvala Čína. Umělecký svět i příznivci letectví vzdali v pátek naposledy hold herci Luďku Munzarovi. Ten zemřel před týdnem ve věku 85 let. Na scéně Národního divadla, kde Munzar působil 30 let a odehrál přes 80 rolí, drželi čestnou stráž u rakve herečtí kolegové. Jak doplňuje reportérka Kateřina Svátková, alespoň symbolicky se Munzarově rakvi přišli poklonit i věrní diváci.
To byl vynikající herec a opravdu lidové a byl to člověk na svém místě. No.
Procítěně, že hrál hodně, to uměl podat všecko, jo, to, co bylo potřeba, ty role.
S květinami v ruce čekali v mrazivém počasí milovníci Munzarova hereckého umění v dlouhé frontě před Zlatou kapličkou. Před začátkem ceremoniálu nad střechou Národního divadla třikrát zakroužila letadla z aeroklubu Letňany. Luděk Munzar byl jeho čestným členem. Do posledního místa zaplněné Národní divadlo pak dojal herců v hlas ze záznamu a písní Až bude moje duše zahájil pietu Jiří Pavlica a Hradišťan.
Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní.
U katafalku s rakví se s tichou vzpomínkou vystřídali desítky Munzarových hereckých kolegů. Osobně na pódiu, kde Munzar strávil 30 let, promluvila Taťána Medvecká a Iva Janžurová. Vzpomínala na dlouholeté přátelství a symbolicky svého kolegu pozdravila i jako letce.
Jsem si jistá, že ještě teď tichoučce jen vševelení proudícího vzduchu provádíš nizoučko nad námi své plachtící okruhy ve svém větroni. Můžeš to dělat, protože teď jsi neviditelný.
Jako herce, od kterého se mohly učit celé generace, připomněl Munzara Ivan Trojan.
Občas jste říkával, že herectví není pro chlapy. Byl jste živoucím důkazem toho, že jste se mýlil, že to má smysl, pokud se to ovšem dělá tak, jak jste to dělal vy. S úctou a s respektem vám za všechny generace herců, které jste inspiroval, a za tisíce zasažených srdcí diváků moc děkuju.
Rozloučení s Luďkem Munzarem zakončila česká státní hymna a poslední potlesk v Národním divadle ve Stoje.
Na herce Luďka Munzara zazpomínala reportérka Kateřina Svátková. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy, po nich bude Týden Plus pokračovat. Francouzský odvolací soud zpřísnil trest pro českého řidiče kamionu odsouzeného za pašování migrantů. Jiřímu Saganovi udělil 2 roky vězení a 4letý zákaz vstupu do Francie. Soud ve městě Douai tak vyhověl požadavku francouzské prokuratury. Pokračuje redaktor Martin Balucha.
Policisté objevili skupinu 15 Iráčanů v chladícím boxu řidičova kamionu. Jiří Sagan se hájí tím, že o nich nevěděl a že mu vlezli do vozu, když spal. Francouzský soud už dřív uvedl, že usnadnil pohyb migrantů ve Francii.
Já jsem přesvědčený o tom, že soud neměl dostatek důkazů k tomu, aby pana Sagana odsoudil a mělo dojít ke zproštění.
Řekl advokát Ladislav Drha. Podle něj bude moct český řidič požádat o předběžné propuštění z vězení po uplynutí části trestu.
V případě pana Sagana i potom zpřísnění by to vycházelo předběžně někdy na červen-červenec tohoto roku.
Jiří Sagan strávil ve věznici na severu Francie zhruba 6 měsíců, které se mu budou počítat do celkové délky trestu.
Pokračuje souhrn událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Nad Británií stále visí stín tvrdého Brexitu a po událostech tohoto týdne je možná černější než kdy dřív. Dolní sněmovna schválila náhradu takzvané irské pojistky a premiérka Theresa Mayová se chystá na další kolo jednání s Evropskou unií. Ta ovšem otevírat už uzavřenou dohodu nehodlá. Vůbec poprvé po několika týdnech spolu také jednali premiérka Mayová a šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Podle reportéra Matěje Štýse Corbyna zajímá i alternativa k irské pojistce. Could she set out today what these
alternative arrangements might be? Jeremy Corbyn po premiérce požaduje vysvětlení, jak přesně má náhrada irské pojistky vypadat. A to zatím není jasné. Mluví se například o kamerové technologii budoucnosti místo fyzické hranice. Ta ale zatím neexistuje. Ačkoliv středeční diskuze v dolní sněmovně byla značně vyostřená, následné jednání mezi 4 očima bylo podle Corbyna konstruktivní. To potvrdila i premiérka. Mluvčí labouristů naznačil, že další schůzka není vyloučená.
Unijní země by se měly podle Evropské komise v souvislosti s Brexitem připravit na nejhorší. Riziko neřízeného odchodu Spojeného království podle šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera znovu vzrostlo. O dalším postupu ve středu večer telefonicky jednali britská premiérka Theresa Mayová a předseda Evropské rady Donald Tusk. Posunul jejich rozhovor někam spor o podmínky Brexitu. Moderátorka Věra Štechrová o tom mluvila se zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu Viktorem Daňkem.
Zdá se, že vůbec neposunul. Po telefonátu vydal Donald Tusk pouze krátké prohlášení na Twitteru a v něm uvedl, že britská strana dala najevo, že irskou pojistku nechce, ale stále Tuskovi není jasné, co tedy vlastně Spojené království místo ní vlastně chce. Jde tak o další výzvu v řadě směrem do Londýna, žádající vyjasnění dalších kroků, protože britští poslanci si v onom dodatku odhlasovali pouze to, že chtějí irskou pojistku nahradit alternativním uspořádáním, ale neupřesnili jakým. A podle diplomatických zdrojů Theresa Mayová ani zákulisně v Bruselu zřejmě žádný konkrétní plán nepředjednává. Tusk také zopakoval, že o brexitové dohodě se znovu vyjednávat nebude a zdůraznil, že postoj unijní 27 je v tomto směru dlouhodobě jasný a konzistentní.
Evropská komise znovu odmítla ten návrat k vyjednáváním. Před europoslanci vystoupil Jean-Claude Juncker. Zazněly tam nějaké nové argumenty, proč Evropská unie odmítá o irské pojistce znovu jednat?
On o tom poměrně podrobně před europoslanci promluvil po Jean-Claude Junckerovi hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Ten odmítl, že unijní 27 trvá na té pojistce z dogmatických důvodů. Naopak jde prý o realistické řešení problému, který Brexit v Irsku způsobil. Kriticky se také vyjádřil o Theresa Mayové za to, že se distancuje od brexitové dohody, kterou sama v Bruselu vyjednala a podpořila. Barnier pak zdůraznil, že žádná náhrada za irskou pojistku v současnosti neexistuje.
Nikdo nedokáže přesně říci, jak by ono alternativní opatření mělo vypadat a jak by v praxi zajistilo splnění záměru pojistky. Odmítnout současnou irskou pojistku by znamenalo zavrhnout řešení, které jsme našli s Velkou Británií společně. Problém by tím ale nezmizel.
Jean-Claude Juncker před ním mluvil o tom, že unijní 27 teď musí být připravená i na nejhorší scénář do všech hlavních měst, proto Evropská komise poslala své týmy, které pomáhají s přípravami na možný neřízený Brexit. Juncker ale dodal, že stále věří, že se podaří brexitovou dohodu nakonec ratifikovat. No a v následné debatě europoslanců zaznívaly i kritické výroky směrem k Londýnu. Ku příkladu šéf liberálu Guy Verhofstadt prohlásil, že to, co začalo jen jako kočkování uvnitř konzervativní strany, teď existenciálně ohrožuje celou Velkou Británii.
Návrat k vyjednáváním výslovně odmítá i Irsko. Proč není ochotné se s Velkou Británií dohodnout na podobě ostrovní hranice přímo?
Irsko na pojistce proti návratu pevné hranice stále trvá, jak ubezpečil premiér Leo Varadkar, a má pochopitelně silnější vyjednávací pozici, když Británii nejedná přímo, ale zastupují ho v tom ostatní unijní země, respektive Evropská komise. Evropská komise zdůraznila, že řešení irské hranice je v zájmu celé Evropské unie, protože ta severoirsko-irská linie se po Brexitu stane také vnější hranicí Evropské unie. A Leo Varadkar naposledy večer po telefonátu s Theresou Mayovou zopakoval, že o brexitové dohodě Dublin skutečně znovu jednat nebude.
No a pokud se Theresa Mayová skutečně vydá do Bruselu jednat, tak je už jasnější, o čem by tam tedy vlastně jednat mohla?
Unijní špičky britské straně nabídly možnost jednat o politické deklaraci, která brexitovou dohodu doprovází, ale která je současně právně nezávazná a nemůže tedy význam irské pojistky změnit. Zdá se ale, že i přes mnohonásobná odmítnutí britská strana stále má zájem na tom pokusit se znovu otevřít vyjednávání přímo o brexitové dohodě. Mluvčí britské premiérky uvedl, že neochota 27 tak učinit a vrátit se k jednacímu stolu byla předem jasná a očekávaná.
Dění kolem Brexitu shrnul zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk. V případě tvrdého Brexitu hrozí nejen Velké Británii, ale i evropským zemím, včetně Česka, nedostatek léků. Aktuálně by se nemohlo dovážet na 160 medikamentů. Jejich výrobci totiž stále mají sídlo v Británii. Aby jejich léky mohly i v budoucnu mířit do zemí Evropské unie, musí se do konce března přeregistrovat. Kolika výrobců se to ještě týká? Moderátor Michal Rosypal o tom mluvil s redaktorkou Žanetou Roubkovou.
Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje 20 držitelů o registraci, kteří mají stále ještě sídlo hlášené ve Velké Británii. Všechny je podle jeho ředitelky Ireny Storové vyzývá k tomu, aby se přeregistrovali právě do některé z unijních zemí. Jinak nastane to, že sklady lékáren značně prořídnou, upozorňuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.
Nejenom, že vlastně přípravky, které směřují z Velké Británie do České republiky v tom aktuálním čase by nemohly dál pokračovat, ale i to, co vlastně už je tady v České republice naskladněno, nebo je případně už i vlastně v lékárnách, tak protože by výrobce přišel o to rozhodnutí, tak správně podle zákona o léčivech by ty přípravky měl stáhnout z trhu.
Jsou mezi nimi jak život zachraňující léky, tak i třeba vakcíny. V čem je ten problém, vysvětluje ředitelka lékového ústavu Irena Storová.
Velká Británie od dubna bude považována za třetí zemi, to znamená jejich léčivé přípravky u nás, na ně bude pohlíženo jako na neregistrované. Držitel rozhodnutí o registraci se sídlem ve Velké Británii mělo původně 542 léčivých přípravků, které jsou registrované v České republice, a z tohoto počtu ještě 161 nemá registraci převedenou na nějakého jiného držitele, který je usazený v rámci Evropské unie.
A z toho 55 léků je nenahraditelných.
Žaneto, je nějaká šance, že se ti výrobci stihnou ještě přeregistrovat?
Tak ti, kteří už ten proces odstartovali, to podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv stihnout mohou, nebo respektive i stihnou, ale problém je u těch, kteří ještě nezačali. Ti to nejspíš do konce března už nezvládnou, protože ta přeregistrace probíhá vůči všem 27 evropským státům. Navíc to celé komplikuje i další novinka, takzvaná protipadělková směrnice, která začíná platit od 9. února. A i to je pro výrobce zásadní změna. Musí se totiž registrovat do centrálního evropského úložiště, kam budou nahrávat informace o každém vyrobeném balení. Těch změn je zkrátka víc najednou. A i podle Dvořáčka některé firmy situaci podcenily. A ten také dodává, že všichni výrobci léků stále doufají, že se nakonec celý Brexit podaří odložit.
No jak se na to celé, na ty případné komplikace připravuje Česká republika?
Tak v legislativním procesu je teď zákon z dílny ministerstva vnitra, takzvaný Lex Brexit, který nedávno hladce prošel poslaneckou sněmovnou. A kdybych to měla říct zjednodušeně, tak ten zákon počítá s tím, že Česko bude Velkou Británii i po tom tvrdém Brexitu dál vnímat jako součást Unie, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
Mimo jiné se tam řeší právě léčiva a dovoz léků, kdy my předpokládáme, že nadále budeme pohlížet na ty léky, které jsou registrované v Velké Británii, jako doposud. To znamená, ty léky sem budou moci být standardně dovezeny jako v rámci současného volného trhu.
Fungovalo by to tak, ale jen do konce roku 2020, kdy tedy skončí to přechodné období.
Tolik redaktorka Žaneta Roubková.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Evropský parlament tento týden uznal opozičního lídra Juana Guaidoa za dočasného prezidenta Venezuely. Podle nich by šéf venezuelského parlamentu měl zůstat v této funkci až do vypsání svobodných a demokratických voleb. Evropská unie proto také chce zřídit mezinárodní kontrolní skupinu. Ta by se měla sejít už příští týden a fungovat by měla 90 dnů. Jejími členy budou například Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Spojené království či Ekvádor. Evropská unie chce také Venezuele a okolním státům poskytnout více humanitární pomoci. Faktický lídr Venezuely Nicolas Maduro podle kritiků postrádá legitimitu, protože ho do funkce vynesly nesvobodné volby. O situaci ve Venezuele mluvil moderátor Martin Matějka s Jaroslavem Bílkem z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové.
Pochopitelně nemám křišťálovou kouli, takže se to těžko určuje, ale je potřeba tu otázku rozdělit na dvě části. Ta první je, že kdo má podporu koho a jaké části obyvatel. Klíčovou roli hraje armáda. Dokud má režim podporu armády, tak pravděpodobně dokáže situaci stabilizovat. Na druhé straně, pokud se ptáme po podpoře veřejnosti, tak i když nemáme možnost dostat nějaké opravdu pevné informace a přesné, tak ku příkladu v loňském roce, když byl nějaký ten exit poll ohledně toho, kolik procent obyvatel podporuje ten druhý parlament, to ústavodárné shromáždění, které vzniklo jakoby neústavně a ilegálně a nedemokraticky a je celé vlastně v rukou Madura a jeho pochopů, tak až 80% lidí odpovídalo, že jeho vznik toho parlamentu a vlastně jeho existenci nepovažují za demokratickou a že s ní nesouhlasí. Takže z tohoto pohledu bychom mohli říci, že větší podporu má ta opozice. Jenže ono to, že máte podporu většiny často třeba mlčících lidí, kteří jsou demobilizovaní, zůstávají doma, to vám samo o sobě ještě politickou situaci nevyhraje. Při nejmenším v tuto chvíli je podstatné, aby opozice dostala do ulic více lidí na svou podporu, než se to podaří režimu.
Jak o dění v zemi informují venezuelská média? Existují ve Venezuele vůbec nějaká nezávislá média, která by přinášela zprávy o dění bez zřejmého příklonu k jedné nebo druhé straně?
To dostat se k informacím pro běžného Venezuelana, které nejsou zatíženy cenzurou, je poměrně komplikované. Ku příkladu proto, že vlastně vládě Madura a předtím Chávez zase postupně podařilo velmi utáhnout kohoutky a vlastně ovládnout všechna velká média, ať už buď je ovládla, skoupila, zakázala a navíc má vlastně vláda v rukou monopol na dodání papíru pro tisk novin, takže papírová média opoziční ku příkladu neexistují. Na druhé straně stále máte různá menší média, která existují na internetu, přes která může nebo se dostávají k lidem informace, které nejsou nakloněny vládě, protože pochopitelně ta oficiální média v posledních dnech stejně jako celou dobu jsou jednoznačně na straně vlády Nicolase Madura, mluví o pokusech o zahraniční intervenci, o pokusech o státní převrat, v podstatě neustále jen přehrávají nějaké zprávy z mítingů Madura, ve kterých on běhá z vojáky, tančí s manželkou, vypráví o tom, že se nikdy nevzdají, všechno je dobré, situace je skvělá, žádný problém nemáme. Takže na jedné straně ano, v podstatě nemáte možnost oficiálně se dostat k informacím, které nejsou režimní, ale na druhé straně v dnešní době díky internetu a díky dalším neoficiálním kanálům vlastně tak jako vlastně všichni vidí, jaká je ta situace.
Doplnil Jaroslav Bílek z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Česká republika si o 4 místa polepšila v žebříčku vnímání korupce, který sestavuje mezinárodní nezisková organizace Transparency International. Stále ale zaostává za průměrem Evropské unie. Jak přesně si Česko v žebříčku stojí, jak se sestavuje a co se z něj dá vyčíst, to zjišťoval redaktor Ondřej Himer.
I hodnotí vnímání korupce ve 180 zemích, není to tedy nějaká reálná absolutní hladina korupce, spíše její vnímání tu absolutní úroveň asi není možné nějak jednotně měřit. Je to hodnocení jednotlivých zemí na základě průzkumů mezi experty, kteří hodnotí různá předepsaná kritéria na škále od nuly, nejhorší, do stovky, nejlepší. Hodnotí třeba schopnost institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků a podobně. Tato hodnocení sestavuje přitom nezávisle na sobě 12 mezinárodních organizací, i když ne každá pro každou zemi, třeba výsledek Česka je závěrem z celkem 10 nezávislých hodnocení. Data jsou pak sbíraná za leta 2017 a 2018 a neodráží tedy úplně aktuální situaci, ale spíš nějaký dlouhodobější trend.
Co tato data tedy nyní ukazují, jak si v žebříčku stojí Česká republika?
Česká republika poskočila ze 42. na 38. místo a polepšila si v tom absolutním hodnocení o 2 body na 57 ze 100 možných, když tu stovku, to je nějaký ideál, kterého nedosahuje samozřejmě nikdo. Průměr Evropské unie je ale 65 bodů, takže tady Česko ztrácí poměrně dost a na ty evropské premianty ještě daleko výrazněji.
A konkrétněji, v jakých oblastech podle Transparency udělalo Česko pokrok, kde naopak zaostává?
Podle Transparency International ten mírný posun odráží spíš fakt, že v Česku jsou stabilní podmínky pro založení a provozování biznesu, než že by se nějak dařily systematicky měnit podmínky. Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky Česká republika pokulhává hlavně v prosazování transparentnosti a kvality veřejných institucí.
Musíme mít důraz na funkční instituce, na efektivní hospodaření s veřejnými penězi, na nezávislou a důslednou justici a systémové reformy by se měly dotahovat až do konce, nezůstat na papíře. Potom nám ten náš domeček z karet vydrží i první větší krizi a zůstane efektivní.
David Ondráčka také varuje před novými trendy, jako je třeba privatizace veřejného zájmu, tedy ohýbání pravidel vlivnými biznisovými skupinami v jejich prospěch, a také volá po větší transparentnosti vlastnických struktur v biznisu, a to zejména v mediální oblasti.
V tom, co říkal pan Ondráčka, už to trochu zaznělo, Transparency spojuje vnímání korupce také s kvalitou demokracie. Jak?
Varuje, že korupce podkopává důvěru lidí ve stát a tím pádem i v demokratické zřízení. Upozorňuje, že právě téma korupce rádi využívají populisté, kteří útočí na demokratické principy. A nabízí také srovnání s jinými žebříčky, které hodnotí právě kvalitu demokracie, třeba toho od časopisu Economist. A z toho srovnání vyplývá, že právě demokracie je nejlepším způsobem, jak proti korupci bojovat. Země hodnocené jako zcela nebo víceméně demokratické mají prostě lepší postavení v průměru v tom žebříčku vnímání korupce.
Když se vrátíme k tomu žebříčku, toto rozdělení na ty lepší a horší země je vidět?
Ano, na ty demokratičtější země jednoznačně první příčky zaplňují země jako Dánsko, Nový Zéland, Finsko, Švédsko, Norsko, Kanada a podobně, i když jsou tady třeba výjimky, třeba Singapur, který si daří velmi dobře, i když demokratické řízení to podle mezinárodních organizací úplně není.
To, že si Česko polepšilo v žebříčku vnímání korupce, shrnul redaktor Ondřej Himer, se kterým mluvil moderátor Jan Bumba. Na Slovensku tento týden začala závěrečná fáze boje o prezidentský úřad. Podmínky pro kandidaturu na prezidenta v březnových přímých volbách splnilo 15 z 18 zájemců. Lhůta na podání kandidátek skončila v noci na pátek. Současný prezident Andrej Kiska už loni oznámil, že se o znovu zvolení ucházet nebude. Podrobnosti doplňuje zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku Pavlína Nečásková.
13 mužů a 2 ženy. Takový je seznam těch, kteří teď budou usilovat o přízeň Slováků. Do prvního kola prezidentských voleb zbývá 44 dní. Očekává se ale, že někteří kandidáti vzdají svůj boj ještě předtím. Parlament teď ověřuje poslední kandidáty, kteří přihlášku odevzdali krátce před uzávěrkou. Předseda Národní rady třeba už vyřadil 70-letého důchodce, který ke své kandidatuře získal podpisy poslanců pod vodem.
Dá se už teď říct, kdo je z uchazečů favorit? Moderátor Jan Burda se na to zeptal komentátora deníku N. Petra Morvaje. Podle něj jsou dva.
Prvním je eurokomisař a prezidentský kandidát Smeru Maroš Šefčovič a druhý opoziční kandidát nebo kandidát jedné z opozičních stran Robert Mistrík, který je významným vědcem a podnikatelem. Agentury Focus mají oba asi 16,5% a další za nimi má těsně nad 10%.
Tito dva kandidáti vyhraňují se nějak už teď vzájemně proti sobě nebo oslovují každý trochu jinou část slovenské společnosti, kdybychom si je mohli prosím trochu představit?
Částečně, ale samozřejmě kandidát demokratických opozičních stran se logicky vymezuje hlavně proti současné vládě a nejsilnější vládní straně Smeru a těm poměrům, které Smer v podstatě vytvořil na Slovensku, to znamená to, čemu se říká mafiánský stát, korupce, klientelismus. Takže samozřejmě, byť to se Maroš Šefčovič snaží, jak si od toho Smeru držet trošku dál a třeba vyhýbá se otázkám na vládnutí Smeru, tak samozřejmě ten opoziční kandidát se vymezuje hlavně vůči němu a vůči Smeru. Velice silně to musí dělat.
Jaká teď panuje na Slovensku před prezidentskými volbami nálada?
Zatím je tady klid, což je dáno i tím, že hlavní vládní strana Smer, jak už jsme říkali, svého kandidáta představila teprve v polovině ledna. To znamená před 2 týdny, čili volební kampaň se vlastně ještě příliš ani nerozběhla, spíše se rozbíhá.
Andrej Kiska, slovenský prezident, je silná osobnost, je to výrazný muž. Bude to mít jeho nástupce, ať už to bude kdokoliv, složité převzít úřad právě po panu Kiskovi?
Určitě se příští prezident nevyhne porovnávání s Kiskou. Opoziční kandidáti, samozřejmě kandidáti demokratických stran, se snaží vystupovat jako ty, co budou navazovat do určité míry na Kisku odkaz. U části politických sil, to znamená například dnešních vládních stran, to však příštímu prezidentovi může i prospět, když nebude pokračovatelem Kisky, čili nebude tak aktivní jako Kiska a nebude vládním stranám komplikovat jejich vládnutí.
Pan prezident Kiska nebude obhajovat mandát, zmizí z veřejného života zcela a nebo ne?
To ještě stále není jasné. Kiska naznačoval, že chce pokračovat ve stranické politice, dokonce, že by mohl založit vlastní stranu, případně, že by se mohl přidat některé dnešních opozičních stran, ale to jsme se dozvěděli už před dlouhým časem a od té doby se to jaksi nevyvíjí. Takže další osud pana Kisky je jednou ze záhad slovenské politiky. On to možná ví, ale veřejnost o tom ještě zatím neinformoval.
Konstatuje komentátor deníku N. Peter Morvaj. Chladněji než v Antarktidě bylo tento týden v Chicagu. Americký středozápad zasáhly extrémní mrazy, které podle úřadů zabily nejméně 21 lidí. V oblasti se už začalo výrazně oteplovat a v následujících dnech by se rtuť teploměru měla vyšplhat nad 10 stupňů Celsia. Mrazivé podmínky, které Chicago a okolí zasáhly, jsou důsledkem rozštěpení a posunu rotující masy chladného vzduchu známého jako polární vortex. Jak to vzniká, to vysvětlil Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Jedná se o takzvaný polární vortex, neboli polární vír v češtině, což je složka celoplanetární cirkulace, která je nejvýraznější v obou polárních oblastech v době zimy. A znamená to, že v té oblasti ve vyšší troposféře a ve stratosféře se tvoří obrovská tlaková níže, nebo velmi hluboká tlaková níže, kolem které cirkuluje vzduch nad tou masou chladného arktického vzduchu, která je pod ním v té nízké troposféře. Tak je tomu za optimálních situací. Ta optimální situace ale nyní nenastala. Obvykle je ta situace komplikovanější, zejména na té severní polokouli, kde se tento vír často rozpadá do několika takových výškových tlakových nížích. Jedna z nich se zpravidla objevuje nad kanadskými severními teritory a druhá se objevuje v oblasti Sibiře. A je-li situace ještě chaotičtější, ještě komplikovanější, dochází k dalšímu rozpadu těchto akčních center v atmosféře. A v takové situaci se může stát, že například do oblasti toho severního pólu pronikne teplý subtropický nebo teplý až subtropický vzduch nebo vzduch z mírných šířek, který tam způsobí teploty okolo 0 stupňů. A tato situace nastala přesně nyní a je spojená i s tím, že v takovém případě je ten velmi chladný vzduch, který tam má za normálních okolností nad tím polem je vytlačen někam jinam a zpravidla je vytlačen na středozápad Spojených států.
Což se stalo teď? A do jaké míry může ten pohyb polárního vortexu souviset s klimatickými změnami?
Tak, jako vše v naší atmosféře je určitě tento cirkumpolární vír ovlivňován i probíhající klimatickou změnou. Nicméně tato otázka je velmi složitá, nedá se na ní jednoduše odpovědět. Tyto situace tady historicky nastávaly a je teprve předmětem odborného bádání, nakolik třeba můžeme čekat tyto chaotičtější
že by to bylo
páry v budoucnu.
Mohli bychom se i my v Evropě dočkat něčeho podobného úkazu?
U nás se to samozřejmě také stává a u nás se to projevuje těmi vpády arktického vzduchu od severovýchodu nebo případně i v brzkém jaře často se objevují ty vlny studeného vzduchu. Někdy jsou s tím spojeny i ty ledoví muži v pozdním jaře.
Ale předpovídat se to asi příliš nedá.
Ono se to dá předpovídat velmi krátkodobě v rámci předpovědi počasí, a kdy ty numerické předpovědní modely už tuto situaci velmi dobře zachycují, ale to je předpověď jen na několik dní.
To byl Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, se kterým mluvil moderátor publicistiky Vladimír Kroc. A to už byla poslední zajímavost dnešního Týdne Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.